Pregled domačih novic od petka do petka.
V katoliški cerkvi smo v četrtek praznovali praznik Jezusovega darovanja v templju oziroma svečnico. Blaženi papež Janez Pavel II. Je leta 1997 praznik izbral tudi kot dan, ko cerkev posebej moli za Bogu posvečene osebe. Ob tej priložnosti se je papež Benedikt XVI. Pri večernicah v Vatikanski baziliki srečal s člani ustanov posvečenega življenja in družb apostolskega delovanja. Svoje redovniške zaobljube so obnovili tudi slovenski redovniki in redovnice. Ponekod so se zbrali že v dopoldanskem času, večina pa se jih je s škofi ordinariji po različnih cerkvah zbrala v 15. uri. Prisluhnimo, kako je potekala slovesnost v Župnijski cerkvi Marijinega vnebovzetja v Trebnjem, kjer je bila tudi naša sodelovka sestra Brigita Zelič.
Ob pastirju krajevne cerkve monsignorju Andreju Glavanu so se zbrali skoraj vsi člani različnih skupnosti Bogu posvečenega življenja. Tudi številni laiki so svojo udeležbo pri evharistični daritvi dokazali, da cenijo Bogu posvečeno življenje in da verjamejo v moč vzajemne molitve. Škof Glavan, ki je vodil skrbno pripravljeno evharistično slavje, je v nagovoru pri sveti maši ponudil premislek, kaj pomeni dati svoje življenje za resnico v ljubezni, kar je bilo izbrano za geslo letošnjega dne posvečenega življenja. Spomnil je, da gre za iskreno pričevanje evangeljske resnice, ki je svet pogosto ne razume in ne sprejema. Skupno obnovitvijo redovnih zaobljub so v Trebanjski župnijski cerkvi zbrane redovne sestre in bratje poživili v sebi pripravljenost služiti v ljubezni.
Po svetu deluje približno 730 tisoč redovnic in 190 tisoč redovnikov. Njihov upad beležijo povsod razen v Afriki in Aziji. V minulem tednu smo obhajali tudi god ustanovitelja salezijancev svetega Janeza Boska. Še posebej je bilo slovesno na Rakovniku, kjer salezijanci delujejo že 111 let. V Sloveniji sicer deluje približno 100 salezijancev, ki so organizirani v 13 skupnosti. Med drugim so se v svetišču Marije Pomočnice zbrali tudi dijaki, dijakinje in zaposleni salezijanske gimnazije Želimle. S tem so končali praznovanje ob 20-letnici delovanja prve zasebne katoliške gimnazije v povojni Sloveniji. Mašo je daroval ljubljanski nadškof metropolit Anton Stres, urednik salezijanskega vestnika Marjan Lamovšek je za naš radio povedal.
Z molitvijo pred najsvetejšim smo prosili za Božji blagoslov pri našem vzgojnem in pastoralnem delu v prid mladih. Ogledali smo se tudi video s podbudo, ki jo daje vrhovni predstavnik Pascual Chavez za leto 2012 nam in vsem drugim članom salezijanske družine. Takole pravi: v spoznavanju in posnemanju Don Boska so mladi poslanstvo našega življenja. Nadškof je ob čestitkah za obstoj in delovanje gimnazije izrazil svoje upanje, da bo ta katoliška šola še naprej vzgajala za človeške in krščanske vrednote. Ker ne moremo pričakovati, da nas bo kristjane spodbujalo javno mnenje, zato potrebujemo močno osebno vero. Nadškof je še izrazil svoje prepričanje, da je prav katoliška šola lahko močna opora v tem prizadevanju.
Salezijanci so se že začeli pripravljati tudi na 200-letnico rojstva svetega Janeza Boska, ki bo leta 2015. Prvo leto dajejo poudarek na spoznavanju Don Boska. Mandatar za sestavo nove vlade Janez Janša je konec tedna predstavil svojo ministersko ekipo. Več o tem Tone Gorjup.
Na listi, ki jo je Janša predstavil v petek popoldne in včeraj vložil državni zbor, ni večjih presenečenj. Gre za imena, v katerih so mediji poročali zadnje dni. Lista Virant, SLS, Desus in NSI bodo imele v vladi po dva ministra, SDS pa štiri. Med slednjimi so trije poslanci. Kandidat za ministra za delo, družino in socialne zadeve je Andrej Vizjak. Za ministra za infrastrukturo in prostor Zvonko Črnač. Za notrnjega ministra pa Vinko Gorenak. Ministrstvo za izobraževanje, kulturo, znanost in šport bo prevzel Žiga Turk. Janez Šušteršič iz liste Virant bo, če bo lista dobila podporo, vodil ministrstvo za finance. Senko Pličanič pa ministrstvo za pravosodje in javno upravo. Predsednik SLS-a Radovan Žerjav bo na čelu gospodarstva, strankin poslanec Franc Bogovič pa kmetijstva in okolja. Predsednica NSI Ljudmila Novak bo prevzela ministrstvo za Slovence v zamejstvu in po svetu, nekdanji član uprave Darsa Aleš Hojs pa obrambni resor. Zunanje ministrstvo bo vodil prvak Desusa Karl Rjavec, kandidat te stranke za ministra za zdravje pa je nekdani piranski župan Tomaž Gantar. Po besedah Janeza Janše je to najboljša možna ekipa v danih razmerah, sestavljena pa je na podlagi kompromisov.
Politični parket pa je v minulem tednu razburkala predvsem novela zakona o vladi, ki predvideva 11 ministrov oziroma ministric. Podobno novelo so že pred prvim glasovanjem za mandatarja, kjer ni bil potrjen predsednik Pozitivne Slovenije Zoran Janković, vložili levosredinski poslanci. Kasneje je ta doživela nekaj popravkov strani desnosredinske koalicije in bila vložena v državni zbor. Največ nasprotovanje vzbudilo dejstvo, da ministrstvo za kulturo ne bo več samostojno in da se tožilstvo seli pod ministrstvo za notranje zadeve. O vetu na omenjeno novelo zakona je že glasoval državni svet. Pobudnik veta Anton Peršak je namreč menil, da ni vseeno ali za programom na področju kulture stoji minister ali ne. Bogomir Vnučec pa je dejal, da so jih predlagatelji zakona prepričali, da kultura tudi po novem ne bo nič na slabšem. Takšnega mnenja je tudi politični analitik Matevž Tomšič, ki je za naš radio povedal.
Funkcionalne potrebe ni, da mora to ministrstvo biti samostojno. Ne? Tudi te argumenti, recimo, ali pa kvazi argumenti, ki se tukaj navajajo, češ, da je slovenska kultura odigrala izjemno pomembno vlogo pri nekako konc koncev tudi konstituiranju slovenske samostojne države. To seveda drži, vendar pač to vlogo je upravila kultura, so jo upravili kulturni ustvarjalci, ni pa jo upravilo ministrstvo za kulturo. Slovenska kultura je dobro funkcionirala, preden so obstajala kakršnakoli ministrstva za kulturo. Ne? Tako da to je precej nesmiseln argument. Tako da jaz mislim, da tukaj pač to določena združevanja teh področji so nedvomno smisla. Nekatera področja vendarle so povezana konc koncev. Področje recimo kmetijstva pa okolja, prostora, to so povezana področja, to so področja, ki so povezana ali pa recimo kaj pravosodje in javna uprava, naprimer. Ne?
Takšno mnenje je prevladovalo tudi med državnimi svetniki, zato veta na zakon niso izglasovali. Je pa med tem Pozitivna Slovenija napovedala ustavno presojo zakona o vladi, če koalicija tožilstva ne bo prestavila nazaj pod pristojnost pravosodnega ministrstva in če kulturi ne bo zagotovila samostojnega resorja. To pa bi lahko zavleklo postopek imenovanja nove vlade, a ker zakon ustavno presojo lahko pošlje tretjina poslancev, ki zakona niso podprli, Pozitivna Slovenija pa ima zato dva poslanca premalo, v SD so namreč zagotovili, da za njih ustavna presoja ni sprejemljiva, je malo verjetno, da bo do vložitve ustavne presoje dejansko prišlo. Prav tako je pričakovati, da bodo poslanke in poslanci na ponovnem odločanju novelo še enkrat podprli. Vlado naj bi tako vseeno dobili predvidoma 10. februarja. Pod drobnogledom pa je bila tudi koalicijska pogodba vlade Janeza Janše. V Konfederaciji sindikatov Slovenije Pergam so na njo izrekli kar nekaj kritik. To pa po vsej verjetnosti že napoveduje ostre napade sindikatov na vlado v prihajajočem mandatu. Predsednik Pergama Janez Posedi je bil oster, meni namreč, da pogodba nima realnih ekonomskih temeljev.
V vodstvu Konfederacije sindikatov Pergam ocenjujemo, da koalicijska pogodba nima realnih ekonomskih temeljev, da je v nekaterih točkah kontradiktorna, da je na ključnih mestih za nas nejasna in nedorečena.
Zato so Janšo pozvali na jasno odgovori na nedoslednosti v koalicijski pogodbi. Prav tako pozivajo stranko SDS naj podpiše dogovor socialnih partnerjev in parlamentarnih strank iz decembra lani. Z njim so socialni partnerji pod določenimi pogoji pristali na sprejetje zakona o interventnih ukrepih. SDS namreč tega dogovora še ni podpisala. Posedi je pojasnil, da če vsebina dogovora ne bo predstavljala trdne zaveze vseh parlamentarnih strank, se tudi Pergam ne bo več čutil zavezanega k spoštovanju dogovora, ki je podlaga za socialni mir. Poslanki in poslanci so minuli teden zasedali na 6. izredni seji v tem mandatu. Obravnavali so predloga dveh zakonov z področja javnih financ in zakon o razvojnem načrtu in novelo zakona o javnih financah, ki med drugim vsebuje zlato pravilo, da bi Slovenija z ustavo omejila javni dolg. Oba zakona je vlada Boruta Pahorja poslala v obravnavo po nujnem postopku sredi januarja. Zakonom o razvojnem načrtovanju naj bi povezali posamezne razvojne politike, v novelo zakona o javnih financah pa zapisali ukrepe za zagotavljanje vzdržnosti javnih financ. Državni zbor nobenega od omenjenih zakonov ni potrdil. Ivan Vogrin iz Liste Virant je pri obravnavi povedal.
Glede na to, da gre za eno pomembnejših nalog vsake vlade, bi bilo smiselno, da optimalno pot načrtovanju in priprave proračuna določi vlada, ki bo prevzela mandat in ne vlada, ki je v odhajanju.
V poslanski skupini SD obžalujejo, da se je koalicija odločila zavrniti zakona. Matjaž Han.
S tem bi imeli dobro podlago za pripravo rebalansa proračuna za leto 2012, ker bo potrebno poleg napovednega varčevanja skrbeti, da bo rebalans tudi razvojno naravnan.
To pa ni presenetilo premijeja v odhodu Boruta Pahorja.
Če je politična večina presodila, da je to besedilo pomankljivo tako iz enega ali drugega razloga, ima seveda pravico, da odkloni tak zakon in seveda dolžnost, da takoj pripravi novega.
Je dejal. Banka Slovenije naj bi pri nadzoru nad poslovanjem nove kreditne banke Maribor ugotovila sume kaznivih dejanj. Kot poročajo mediji, jih je že naznanila pristojnim organom. Nekatera kazniva dejanja naj bi bila povezana tudi s propadlimi nepremičninskimi posli na Hrvaškem in v Srbiji. Šlo naj bi predvsem za izdajanje kreditov po zelo nizkih obrestih. Pri tem so bile zastavljene parcele vredne tudi nekajkrat manj. Banka Slovenije ocenjuje, da naj bi na takšen način izginilo vsaj 20 milijonov evrov denarja NKBM v času, ko je banko vodil Matjaž Kovačič. Pristojni sicer pojasnil zaenkrat ne dajejo. Ameriška bonitetna agencija Fitch je, potem ko je znižala bonitetno oceno Slovenije, znižala bonitetno oceno obveznic z državnim poroštvom tudi dvema slovenskima bankama. Najprej je padec ocene doživela Abanka Vipa, ob tem je znižala tudi obete glede gibanj ocene v negativne. Omenjena agencija je znižala tudi bonitetno oceno in obete Novi Ljubljanski banki. Fitch je to utemeljil z zunanjimi vplivi, ki jih je deležna Slovenija kot članica evroobmočja in z nadaljnim poslabšanjem razmer v slovenskem bančnem sektorju. Civilna iniciativa za družino in pravice otrok je v državni zbor vložila 42 089 podpisov za razpis referenduma o spornem družinskem zakoniku. Vodja inicijative Aleš Princ je dejal, da so jih zbrali več kot 43 tisoč, vendar je bilo nekaj podpisov neveljavnih, nekaj ukradenih, nekaj pa izgubljenih. V civilni iniciativi predlagajo, da bi referendum izvedli 11. ali 25. marca, ko bodo potekale nadomestne županske volitve, da bodo stroški čim nižji. Upajo, da bo celotna kampanja argumentirana in strpna.
Nam je žal, da tudi v zadnjih dneh ni bilo pripravljenosti za dosego kompromisa. Sedaj je družinski zakonik v rokah ljudstva. Polagamo v roke državljankom in državljanom pomen materinstva in očetovstva v slovenski zakonodaji. Mami in očetje se zavedamo, da nas otroci potrebujejo in si želimo, da bi to spoštovala tudi slovenska družinska zakonodaja. Žal družinski zakonik ne spoštuje mame in očeta, zato ga je potrebno zavrniti na referendumu.
Kot je znano, je največ prahu v spornem zakoniku dvignil na novo opredeljeni pojem družine. Ta se glasi, da je družina življenjska skupnost otroka z enim ali obema od staršev ali z drugo odraslo osebo, če ta skrbi za otroka in ima po tem zakoniku do otroka določene obveznosti in pravice. Opredeljena je tudi partnerska skupnost in sicer kot življenjska skupnost dveh žensk ali dveh moških, ki ima enake pravne posledice kot zakonska zveza med moškim in žensko. Kar zadeva posvojitev, pa lahko isto spolni partner posvoji biološkega otroka svojega partnerja. V civilni iniciativi za družino in pravice otrok ter v zavodu Kulpika si menijo, da se z izenačevanjem heterospolne skupnosti z istospolno zakonska zveza razvrednoti, saj je oduzeta ena od njenih bistvenih razsežnosti, usmerjenost v spočetje in rojstvo novega človeka. Menijo tudi, da otrok za svoj telesni in duševni razvoj potrebuje trdno skupnost moškega in ženske. Pretekli teden je Slovenijo zaznamovala tudi močna burja, ta je divjala predvsem na Vipavskem in Goriškem. Državna meteorološka služba je zaradi tega sprožila rdeči alarm za primorsko regijo. Te stopnje alarm pomeni najvišjo stopnjo ogroženosti, ki jo lahko razglasijo, ko so napovedane vremenske razmere zelo nevarne in je verjeten nastanek večje gmotne škode in nesreč. Ogrožena pa so lahko tudi človeška življenja. Burja je v teh dneh tako dosegala sunke tudi do 180 km na uro, povzročila je predvsem škodo na strehah objektov in v prometu. Zaprtih je bilo več cest na območju, zaprte pa so bile tudi šole in vrtci ter prekinjen ladijski promet v Luki Koper. Kljub temu pa večjih posebnosti pri delu, ki je sicer prilagojeno razmeram, v tem času niso zaznali. Slovenski rokometni reprezentant Peter Pucelj je novi član velenjskega Gorenja. Krožni napadalec, ki je igral na nedavnem evropskem prvenstvu v Srbiji, kjer je Slovenija osvojila 6. mesto, bo v Šaleški dolini ostal do konca sezone, na mestu krožnega napadalca pa bo zapolnil vrzel po odhodu Hrvata Željka Muse na Poljsko. Slovenski nogometni prvoligaš Muranič 5 bo sodeloval z italijanskimi vlagatelji, ki stojijo za podjetjem Geofocus Solutions. Na zadnjem sestanku so se slednji župan mestne občine Murska Sobota Anton Štihec in predsednik kluba Miroslav Topič med drugim dogovorili, da bodo Italijani sanirali dolgove in dali sredstva za dokončanje sezone. Slovenska rekorderka v troskoku Marija Šestak je na mitingu v Sofiji skokom 14 metrov 19 cm izpolnila normo za dvoransko svetovno prvenstvo, ki bo marca v Carigradu. Druga sta bila v teku na 1500 metrov Mitja Krevs s časom 3:48.68 in v skoku daljina Nina Kokot s 6,01 metra. Tretji pa je bil na 60 metrov Gregor Kokalovič s časom 6:80. Predsednik organizacijskega odbora morebitne zimske univerzijade v Mariboru Tone Vogrinec je vse bolj skeptičen, da bo projekt uspel. Minuli teden so na seji o tem govorili mariborski mestni svetniki, po njej pa Vogrinec vse bolj dvomi, da bo država odprla mošnjo. Svetniki namreč sploh niso razpravljali o tem, kako bi mestna občina Maribor kaj sofinancirala, ampak so enostavno vse skupaj preložili na državo, ki pa tega sama verjetno niti glede na zakonodajo ne bo mogla izvesti. Odgovor države občina pričakuje do 15. februarja.